am înțeles că chiar dacă ele au fost date în Vechiul Testament, ele sunt valabile și pentru creștinii nou testamentali. Și în această dimineață, așa cum v-am promis, vreau să vorbesc despre cele 10 porunci în contextul Noului Testament. Este foarte important ca noi să cunoaștem voia lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu vrea ca noi să ne comportăm. Și în Matei, în capitolul 22, versetul 37, Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă poziția lui Iisus Hristos față de cele 10 porunci. Începând cu versetul 34 din capitolul 22 Matei, voi citi Cuvântul lui Dumnezeu. Când au auzit farisei că Iisus a astupat gura sarducheilor, s-au strâns la un loc și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus următoarea întrebare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Iisus Hristos ne prezintă în această împrejurare în care, de fapt, fariseii și cărturarii căutau ca să îl scoată pe Iisus Hristos vinovat de faptul că nu împlinește legea. Iisus Hristos, ce-i drept, a adus unele reforme și un mod de a privi poruncile lui Dumnezeu care au fost date în Vechiul Testament, căutând ca să-i facă pe oameni să se uite nu la efecte, ci la cauză. Și vom observa, pentru că vom parcurge fiecare poruncă din cele 10 porunci, vom observa că Iisus Hristos, când a vorbit despre o poruncă din cele 10, a căutat să ne prezinte că este important de a lucra la cauza unor păcate înainte de a achita efectul acestora în viața noastră sau în relațiile noastre. Pentru că am văzut duminica trecută că cele 10 porunci cuprinde de fapt două aspecte importante: relația cu Dumnezeu și relația cu cei din jurul nostru, cu oamenii din jurul nostru, în cadrul social în care noi trăim. Și în mod special am văzut că cele 10 porunci cuprinde respectul nostru față de Dumnezeu și respectul nostru față de părinți, față de aproapele nostru, față de proprietatea altuia. Și în felul acesta, Dumnezeu a căutat să reglementeze relația dintre om și Dumnezeu și relația între oameni. Relația pe verticală și relația pe orizontal. Înainte de a prezenta detalii, aș vrea să înțelegem că Iisus Hristos a spus cât se poate de clar: eu am venit nu să stric legea, ci să împlinesc legea. Și prin urmare, creștinii nou testamentali trebuie să aibă aceeași poziție pe care a avut-o Iisus Hristos. Și în contextul pe care l-am citit, Îl vedem pe Iisus Hristos în dialog cu fariseii și cărturarii și le spune că, de fapt, cele 10 porunci se pot sumariza la 2 porunci. Prima și cea mai importantă, cum o numește Iisus Hristos, este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată ființa, cu toată puterea ta. Cu alte cuvinte, să-L iubești pe Dumnezeu în totalitate, neîmpărțit, cu întreaga ta ființă. Și a doua poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă ne uităm la formularea celor 10 porunci în Vechiul Testament și la modul în care Iisus le condensează în 2 porunci, vom vedea că există oarecare deosebire. Nu numai ca număr, dar ca și esență. Dacă în cele 10 porunci vedem un mod legalist, un mod rigid în care ți se prezintă aceste porunci, observăm în ceea ce spune Iisus Hristos că, de fapt, legea și ceea ce Dumnezeu a vorbit prin proroci, ca esență, nu este doar respectul, ci este ceva mai mult decât respectul. Este vorba de o relație, este vorba de iubire. Relația dintre om și Dumnezeu, relația dintre om și om, prin ceea ce spune Iisus Hristos, sumarizând aceste porunci ale lui Dumnezeu, se bazează pe iubire. Iubire, și aici se folosește cuvântul agape, iubire volitivă, nu sentimentală. Iubire care vine în urma unei decizii, decizie care te conduce la un legământ, iubire care nu depinde de cel pe care îl iubești, ci depinde de caracterul celui ce iubește. Iubire care a fost inițiată de Dumnezeu, iubire care a venit în primul rând din partea lui Dumnezeu. El ne-a iubit întâi și El vrea să răspundem iubirii Lui prin iubire, nu prin o ascultare legalistă, nu prin teama de pedeapsa lui Dumnezeu, nu printr-o relație rigidă, ci printr-o relație biunivocă, printr-o relație guvernată de iubire, printr-o relație care să fie continuă, să ajungă și să conducă la un nivel al părtășiei. Așa trebuie să înțelegem noi poruncile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu este satisfăcut și lucrul acesta îl vedem prin lucrarea pe care Iisus Hristos a făcut-o printre noi pe pământul acesta. Nu este satisfăcut ca oamenii să-L urmeze, să asculte poruncile Lui de frica iadului sau de frica pedepsei lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu vrea să înțelegem harul Lui, Dumnezeu vrea să înțelegem dragostea Lui, Dumnezeu vrea să înțelegem inima Lui și să răspundem la inima Lui cu inima noastră.
Dorința lui Dumnezeu este ca răspunsul nostru să fie categoric, nu parțial. Dorința lui Dumnezeu este ca decizia noastră să fie o decizie fermă. Decizia noastră de a-i sluji lui Dumnezeu, de a face voia lui Dumnezeu, de a împlini poruncile lui Dumnezeu, să fie o decizie care să se soldeze într-un legământ cu Dumnezeu. De aceea spuneam, este important să facem acest legământ cu Dumnezeu și ne pregătim pentru un botez în apă, pentru cei care n-au făcut această lucrare, pentru că trebuie să existe un moment în viața credinciosului când el înțelege iubirea lui Dumnezeu și răspunde iubirii lui Dumnezeu prin iubire. Și declară înaintea cerului și a pământului că îl iubește pe Dumnezeu, că îl va iubi pe Dumnezeu și că va asculta și împlini poruncile lui Dumnezeu într-o relație guvernată de iubire. Doamne, ajută-ne la aceasta, nu de frică că Dumnezeu este puternic și poate să ne pedepsească, ci având în sufletul nostru această iubire de tip agape, o iubire care nu așteaptă doar să primească, ci este motivată să dea. O iubire care ne-a arătat-o Dumnezeu cum să o practicăm. Înainte de a-L iubi, înainte de a răspunde iubirii Lui, El a dat pe Fiul Său, a dat ce-a avut mai scump să moară pentru noi. Aceasta este iubirea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o și în contextul acesta, în coordonatele acestea, Dumnezeu așteaptă ca noi să răspundem iubirii Lui. A doua parte a poruncilor lui Dumnezeu, cele 10 porunci, sau a doua poruncă, așa cum o numește Iisus Hristos pentru creștinii din Noul Testament, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În Matei, în capitolul 7, versetul 12, tot Iisus spune, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Este un principiu pe care Iisus Hristos caută să ni-l prezinte că trebuie să guverneze relațiile noastre cu cei din jurul nostru. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Poate că pentru unii este greu să citească anumite cărți, anumite tratate, cum să ne comportăm cu alții, cum să fim politicoși, cum să respectăm oamenii din jurul nostru. Dacă n-ai timp să citești, deși ar fi bine să cunoști anumite principii care guvernează relațiile dintre oameni. Dar aici Iisus Hristos ne spune ce ți-ar plăcea ție să facă cei din jur cu tine, fă tu cu alții. E simplu. Ce ți-ar plăcea, dacă ți-ar plăcea ca tine cineva să te laude, laudă pe cei din jurul tău. Dacă ți-ar plăcea ca cineva să-ți dea întâietatea, dă întâietate celor de lângă tine. Dacă ți-ar plăcea ca cineva să fie politicos, să nu intre cu bocanci în viața ta, fii politicos cu oamenii din jurul tău. Dacă ție ți-ar plăcea ca unii să treacă peste greșelile tale, să nu le pomenească toată ziua, fă lucrul acesta pentru cei din jurul tău. Dacă ți-ar plăcea ca oamenii să te ierte, să nu ți-e ia de orice greșeală, de orice lucru care nu-l faci perfect, fă lucrul acesta cu cei din jurul tău. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem principiul acesta și să-l aplicăm în viața noastră. Astfel, relația noastră cu Dumnezeu, dacă îl vom iubi pe Dumnezeu cu o iubire nu sentimentală, așa cum spunea Ted dimineață, o, dacă nu-mi dai ce-am cerut, nu mă închin, nu mă rog, nu stau înaintea ta, mă retrag și stau în colțul meu supărat. Nu, frații mei, Dumnezeu vrea să-L iubim cu această iubire decisivă, volitivă, o iubire care ține de legământul pe care noi l-am făcut și să ne exprimăm această iubire față de Dumnezeu. El nu vrea doar să trăim interior iubirea față de El. El vrea să ne exteriorizăm această iubire. Citiți psalmii și veți vedea cum vrea Dumnezeu să ne arătăm această iubire față de El. Și vom vedea modul practic în care putem să ne exprimăm această iubire. Apoi, tot la fel față de oamenii din jurul nostru, este important ca să ne arătăm această iubire. Acum aș vrea să parcurgem fiecare poruncă din cele 10 porunci și să vedem cum Iisus Hristos, apostolii, biserica primară, ne învață și ne spune că ar trebui să aplicăm aceste porunci, să le împlinim în viața noastră. Prima poruncă, să nu ai alți dumnezei afară de singurul Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos în predica de pe munte, Matei capitolul 6, versetul 24, spune: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu poți sluji lui Dumnezeu și nu poți sluji lui Mamona. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu vrea doar să-L adoptăm ca Dumnezeu. Să spunem, da, accept că există Dumnezeu. Dumnezeu vrea mai mult și ceea ce spune Iisus Hristos, cred că este foarte clar pentru noi, că fiecare om a fost binecuvântat cu binecuvântarea libertății și autonomiei de a decide cui să slujească pe pământul acesta. Că în fapt și în realitate, noi nu adoptăm un Dumnezeu, ci noi slujim unui Dumnezeu. Și prin ceea ce spune Iisus Hristos, omul are alternativa, libertatea de a decide și de a alege cui să slujească, lui Dumnezeu sau lui Mamona, lumea acesteia, sistemului financiar, banilor, lucrurilor din jurul nostru. Pentru că Mamona reprezintă lumea aceasta, sistemul lumii acesteia. Și Iisus spune, nu putem să slujim și unuia și celuilalt. Și explică lucrul acesta, pentru că nu putem în totalitate, pentru că noi trebuie să slujim și putem să slujim doar unuia. De aceea, chiar în această dimineață, suntem provocați, dacă n-am făcut această alegere, să o facem. Dacă n-am luat această decizie, să o luăm. Cui vreți să slujiți? Lui Dumnezeu sau lumea acesteia? ai libertatea de a decide. Dumnezeu nu te forțează. Dumnezeu îți spune ce poate implica alegerea ta, decizia ta. Dar dacă vei alege în această dimineață ca să slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu se angajează să fie cu tine în fiecare zi. Glorie Lui! Porunca a doua. Să nu-ți faci un chip cioplit și să nu te închini făpturii, ci numai Creatorului. Frații mei, spuneam duminica trecută că noi nu-L putem reduce pe Dumnezeu la un chip, pentru că Dumnezeu este Spirit, este Duh, și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Noi nu-L putem reduce pe Dumnezeu să ne facem o asemănare a lucrurilor din jurul nostru. Și eu rămân foarte mirat, cum spuneam duminica trecută, cum creștinismul se împarte în oameni care se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr și oameni care se închină la făpturi, la lucruri făcute de mână umană. Dumnezeu este foarte clar în direcția aceasta și noi trebuie să înțelegem că n-avem voie să îl materializăm pe Dumnezeu, pentru că El este Spirit. Reducem natura lui Dumnezeu prin a-L materializa pe Dumnezeu. Și mai mult să ne închinăm acestor făpturi. Este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Când Iisus Hristos a mers în pustie și a postit 40 de zile, știm că a fost ispitit de Satan și unul din lucrurile cu care l-a ispitit a fost închinarea. Satan i-a spus, privește, tot ce vezi îți dau ție dacă te închini mie. Și Iisus Hristos a răspuns categoric și a spus, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Frații mei, Apostolul Petru s-a aflat într-o împrejurare atunci când a fost trimis de Dumnezeu la Corneliu, un om temător de Dumnezeu, ca să-i spună ce trebuie să facă. Și când Petru a intrat în casa lui Corneliu, Corneliu i s-a închinat și Petru a sărit imediat și l-a ridicat și a spus, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 26, scoală-te și eu sunt om ca tine. Ce-ar face Petru astăzi când ar vedea că cineva se închină la o fotografie, la un chip a lui? Dacă n-a permis atunci când a fost în viață, atunci când avea mandatul lui Dumnezeu să meargă la Corneliu, nu i-a permis lui Corneliu să îi se închine. Ce-ar face Petru să vadă că oamenii se închină făpturii lui? O altă situație, vedem pe Barnaba și Pavel în Listra, după ce Dumnezeu a făcut o minune prin ei și un oloc s-a vindecat. Oamenii de acolo s-au pregătit să le aducă jertfă. Și Barnava și Pavel și-au sfâșiat hainele când au văzut idolatria care există în oamenii aceștia. Și au sărit în mijlocul lor și au spus, așa cum spune cuvântul Domnului, când au auzit ei aceasta și-au rupt hainele și au strigat, și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Ioan, în insula Patmos, Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10, când îngerul i-a vorbit, spune Ioan, m-am închinat îngerului. Dar îngerul i-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, lui Dumnezeu închină-te. Frații mei, este foarte clar în Noul Testament, Dumnezeu nu este de acord să ne facem un chip cioplit, să ne facem poze, să tipărim sau chiar să pictăm figuri la care să ne închinăm apoi. Este clar. Petru, Pavel, Barnava, îngerii n-au permis ca oamenii să li se închine. Doamne, luminează! Luminează, Doamne, oamenii aceștia care poate din tradiție, poate neînțelegând ceea ce fac, dă-le lumina ta, Doamne, să înțeleagă că nimeni nu merită închinarea decât numai Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Să nu iei în deșert numele Domnului, a treia poruncă. În Noul Testament, numele Domnului are un respect deosebit. În numele Domnului avem viața. În numele Domnului avem vindecarea. În numele Domnului avem mântuirea. Numele Domnului este plin de putere. Cei care rostesc numele Domnului beneficiază de audiența divină. Domnul ascultă și împlinește cererile lor. Numele Domnului, în mod special numele Domnului Iisus, este ridicat mai presus decât orice nume. Să iei în deșert numele Domnului, să rostești cu ușurință numele Domnului, să pui numele Domnului în conversațiile tale în mod ușuratic, să înjuri punând numele Domnului în nervii tăi și în înjurăturile tale, o, Doamne, dă-ne conștiința realității. Ajută-ne să pătrundem adânc în înțelegerea importanței numelui tău. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de orice fără de lege. Frații mei, stimați creștini, numele Domnului nu numai că își are respectul, dar își are puterea în viața noastră. A rosti numele Domnului înseamnă a trăi după voia lui Dumnezeu și după placul lui Dumnezeu. În Romani, în capitolul 2, versetul 4, ni se spune că să nu facem să fie hulit numele Domnului de alții prin comportamentul nostru. Nu numai ca noi să nu luăm în deșert numele Domnului, dar să nu-i determinăm pe alții să hulească numele Domnului. E o responsabilitate deosebită pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să folosim numele Domnului în adevărata lui putere, care ne poate aduce mare binecuvântare în viața noastră. Porunca a patra, aduci aminte de ziua de odihnă și sfințești-o. Și aici, în Vechiul Testament, este vorba de sabat. Și Dumnezeu să dea exemplu pentru el, pe el, și spune, 6 zile am lucrat, iar a 7-a m-am odihnit. Omul are nevoie de odihnă. Și are nevoie de odihnă pentru a închina ziua respectivă, pentru a o sfinți pentru Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să fim odihniți când suntem în relație cu El. Să nu dormim când ne rugăm. Să nu dormim când îl lăudăm pe Domnul, ci să fim plini de putere. Apostolul Pavel spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Domnului. Adică când vii înaintea lui Dumnezeu, să fii plin de viață, să fii odihnit, să aduci și să exprimi dragostea ta față de Dumnezeu într-un mod plenar. Să poți să sari, să strigi înaintea Domnului, să te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Să venim înaintea Domnului. Și poate veți zice, care este problema cu sabatul? Îl vedem pe Iisus Hristos că a intrat în conflict cu fariseii și cu învățătorii legii, pentru că îl acuzau că nu respectă sabatul. Sunt nenumărate acuzații, în mod special în această direcție, când fariseii l-au acuzat pe Iisus Hristos, de fapt la hotărârea de moarte, a fost una din acuzațiile care i-au fost aduse că nu respectă legile lui Dumnezeu, în mod special sabatul. Apoi, ucenicii lui Iisus Hristos au fost acuzați că nu respectă sabatul. Au venit la Iisus Hristos și i-au spus, uită-te la ucenicii tăi. Fac lucruri care sunt interzise de sabat. Și se pare că Iisus a tolerat lucrul acesta, i-a apărat, dar a intrat în contradicție cu fariseii și cu cărturare. Apoi, vedem biserica primară și, de fapt, aici s-a întâmplat la nivelul acestei porunci. Și apostolul Pavel clarifică lucrul acesta în Romani, în capitolul 14, și ne spune, cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. E un principiu aici, pentru că odată ce a apărut biserica nou-testamentală pe fundalul învățăturii lui Iisus Hristos, odată ce învierea a avut loc duminica și revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii a avut loc duminica, în prima zi după sabat, Creștinii au celebrat cele două evenimente, învierea Domnului Iisus și botezul cu Duhul Sfânt, în mod special duminica, la început, pentru că proveneau din mediul iudaic, ei mergeau și la templu sâmbăta, dar în mod special duminica aveau această celebrare. Și Biserica Nou-Testamentală a continuat să pună deoparte dintre zile, în mod special, duminica ca zi de întâlnire. Dar eu, de exemplu, duminica lucrez cel mai mult. Sincer vă spun, nici într-o altă zi nu mă scol când mă scol duminica. Duminica mă scol la ora 5:30. Celelalte zile dorm până la 7:30. Duminica lucrez, pentru că ceea ce fac este un lucru. Și apostolul Pavel vine să rezolve această problemă, pentru că cei drept Călin mă ia de multe ori și spune: tate, trebuie să-ți fixezi o zi de odihnă. Și am spus, îi vedea-t-o atunci când îi avea familie, îi vedea-t-o atunci când vor fi probleme, cum îți vei putea pune o zi întreagă deoparte? Și încerc să-l învăț și să-i spun, mă, în ziua de odihnă trebuie să tai iarba, trebuie să cureți baia, trebuie să faci niște munci administrative, dai zi de odihnă! Am zis, ok, pui aspect administrativ, dar îți pui și câteva ore să stai înaintea Domnului în mod expre față de alte zile. De aceea apostolul Pavel, în contextul în care trăim la ora actuală, când unii au serviciu și lucrează duminica, sunt în ture duminica, atunci ca ei să nu se simtă condamnați, este important lucrul acesta și de fapt aici este un secret. Ceea ce vrea Dumnezeu, nu vrea să fim niște creștini de duminica, ci El vrea să fim niște copii ai Lui într-o relație continuă cu El, într-o părtășie continuă, să avem în fiecare dimineață o întâlnire cu El, să avem în fiecare dimineață părtășie, să avem în fiecare dimineață când citim Cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să distingem rema din logos, ce ne vorbește Dumnezeu în ziua respectivă, ca apoi să aplicăm în viața noastră. Dumnezeu vrea să ducem o viață de zi cu zi într-o relație cu El. Și dacă punem deoparte o zi, pentru Domnul o face. Este deosebit, este bine și chiar se accentuează că este important să avem și odihnă. Să muncim e bine, dar să avem și odihnă. Pentru că altfel funcționăm și este important acest lucru. Acum, eu nu vreau nici pe departe să condamn pe cei care țin sabatul. Sunt unii creștini care țin sabatul. Îi condamn atunci când ei anihilează ceea ce spune Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și în mod special apostolul Pavel, care este foarte clar și spun, a venit la mine cineva, auzi, mi-a spus cineva, un creștin, că dacă nu țin sabatul, nu voi fi mântuit. E, mântuirea este prin jertfa lui Iisus Hristos. Mântuirea nu este prin batic, mântuirea nu este prin sabat, mântuirea nu este prin alte și alte reguli și legi care le facem noi, ci mântuirea este numai prin Iisus Hristos. Numai prin El. Celelalte care noi le facem trebuie să ne acordăm cu Cuvântul lui Dumnezeu. să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Porunca a cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni, în capitolul 6, și accentuează această poruncă ca fiind valabilă pentru creștinii nou-testamentali și spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este drept, este cinstit, ca să trăiești o viață fericită și să trăiești mult pe pământul acesta. Este important. Lucrul acesta este accentuat în Noul Testament, este bine, dar nu numai copiii față de părinți. Și Apostolul Pavel spune: și voi, părinților, să nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Deci există responsabilitate și de o parte și de cealaltă. Este valabilă această poruncă pentru creștinii nou-testamentari. Porunca a șasea, să nu ucizi. Aici Iisus Hristos ia această poruncă în predica de pe munte și o dezvoltă în Matei, în capitolul 5, versetul 21 la 26, și ne spune că noi nu trebuie să ajungem la efectul acesta a ucide, ci noi de fapt trebuie să rezolvăm problemele înainte de a ajunge la această stare. Și el spune să nu te mâni pe fratele tău, să nu spui nebunule, să nu spui prostule, ci să ierți pe fratele tău. Să-ți rezolvi problemele înainte de a se agrava. Să rezolvi cauza care duce la ucidere. Cineva îmi spunea, când am vorbit din pasajul acesta: wow, zice, nici nu m-am dat seama. N-ai voie să te mâni, n-ai voie să spui prostule, n-ai voie să spui nebunule, n-ai voie să fii supărat pe fratele tău dacă ți-a făcut ceva clar, nu ceva ce ți imaginezi tu. Este vinovat față de tine, să-l ierți. Așa cum te-a iertat Dumnezeu, așa să ierți și tu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să n-ajungi la nivelul acesta ca să poți să-ți ieși din minți și să faci crimă. Să nu te mâni, să nu-ți permiți lucrurile acestea, să nu-ți permiți să vorbești ce nu trebuie. Ajută-ne, Doamne. Porunca a șaptea, să nu prea curvești. Tot în predica de pe munte, Iisus clarifică care este poziția lui față de această poruncă în Noul Testament, pentru creștinii nou-testamentali. Și în Matei, în capitolul 5, versetul 27-28, el spune: cine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci, înainte de a ajunge la lucrurile acestea, și cum vă spuneam, în Noul Testament, poziția lui Iisus Hristos față de cele 10 porunci este ca noi să rezolvăm cauza, nu efectul. Cauza preacurviei este pofta. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să ajungem la nivelul acesta la care să putem să ne reglăm, să putem să ne abținem, să putem să stăpânim ființa noastră și să nu lăsăm, să intervenim la nivelul gândului și la nivelul instinctului. Pentru că nu suntem animale, ci suntem ființe cu rațiune create de Dumnezeu. Și noi știm că atunci când luăm o direcție, ajungem unde merge direcția respectivă. Dumnezeu ne-a dat voința și înfăptuirea și de aceea suntem chemați să aplicăm aceasta în viața noastră. Să nu furi. Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 4, versetul 28, spune: cine fură să nu mai fure, ci să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea celui în lipsă. Cu alte cuvinte, nu să furi, ci să dai. E important lucrul acesta, să fim oameni darnici, să nu luăm ce este al altuia, ci să respectăm proprietatea celor din jurul nostru, să muncim cu mâinile noastre ca să avem, să putem să binecuvântăm. Apoi, porunca a noua, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu minți. În Evanghelii, cuvântul lui Dumnezeu și poruncile acestea le vedem repetate în mod frecvent în relațiile, întrebările care îi se puneau lui Iisus Hristos. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Totdeauna Iisus conducea la legi, la cele 10 porunci. Și oamenii spuneau: am făcut lucrul acesta. Și Iisus completa și spunea: mai trebuie să faci ceva. Nu așteaptă Dumnezeu împlinirea legalistă a acestor porunci, ci El vrea ca inima noastră să fie o inimă care să fie deschisă înaintea lui Dumnezeu, o inimă care să fie guvernată de dragoste. Să nu minți. Apostolul Pavel spune în Efeseni, în capitolul 4, versetul 25, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul. Tot el spune în Efeseni, în capitolul 6, încingeți-vă cu adevărul. Adevărul este o armă spirituală. Frații mei, noi cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu, Apocalipsa 22, versetul 15, afară din împărăția lui Dumnezeu, din veșnicia cu Dumnezeu, sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli. Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că minciuna este ceva serios în ochii lui Dumnezeu. Că nu este ceva care ne rezolvă anumite conflicte, ne scapă din anumite situații, ci este de fapt un lucru pe care Dumnezeu îl condamnă, cu care Dumnezeu nu este de acord. A 10-a poruncă, să nu poftești casa, nevasta, robul și roaba, boul și măgarul, niciun lucru care este aproape lui tău. Să nu poftești. Pofta, așa cum spune Ioan, în 1 Ioan 2 cu 16, pofta firii pământești și pofta ochilor, lăudăroșia vieții, mândria, ele sunt din lume, ele nu vin de la Dumnezeu. Pofta sunt cele 3 canale prin care diavolul afectează negativ ființa noastră. Pofta firii, a naturii noastre păcătoase, pofta ochilor și mândria, lăudăroșia vieții. Sunt niște canale prin care diavolul creează dezechilibre în ființele noastre. Romani, capitolul 6, versetul 12. Să nu mai ascultați de poftele firii pământești. Galateni, capitolul 5, versetul 16, să nu împliniți poftele firii pământești. Iacob, capitolul 1, 14, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui și momit. Știți ce e momeala? Sunt aici pescari. Ei ne pot spune ce e momeala. Arată frumos în exterior, dar în interior nu este bun, nu este plăcut. Te prinde în cârlig. Este o momeală. 1 Petru, să nu vă lăsați, 1:14, să nu vă lăsați târâți în pofte. Frații mei, este foarte clar pentru noi creștinii Nou Testamental că cele 10 porunci sunt valabile. Îl înțelegem pe Iisus Hristos care a spus, nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Dumnezeu vrea ca noi să lucrăm la cauză, nu la efect. Dumnezeu vrea nu respect numai, ci vrea o relație guvernată de iubire. Poruncile, cele 10 porunci pentru creștinii Noul Testamentali sunt să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Relația și viața noastră să nu fie guvernată de frică, de teroare, să nu fie guvernată de relații rigide, ci de relații guvernate de iubire. O iubire de tip agape, o iubire care nu ține de sentimente, ci care ține de voință. Și chiar dacă nu simți să iubești, pentru că este porunca lui Dumnezeu și tu ai decis să-L slujești pe Dumnezeu. În această dimineață ți s-a creat posibilitatea, ocazia de a decide în mod liber pentru viața ta. De a decide cui să slujești, de a decide pe cine să respecti, pe cine să iubești. Este decizia noastră a fiecăruia. Dacă până astăzi n-ai luat o decizie categorică, dacă până astăzi n-ai făcut un legământ cu Dumnezeu, poate nici nu te-ai gândit și ai zis, botezul, știu eu, e atât de important să fac un legământ în fața cerului și în fața pământului, în fața martorilor văzuți și a martorilor nevăzuți. Oare este atât de important în relația mea cu Dumnezeu? Vreau să spun, este foarte important. Dacă Iisus Hristos a făcut acest lucru și i-a spus lui Ioan, care a vrut să-L respingă și a zis, eu ar trebui să fiu botezat de tine și tu vii la mine să te botezi. Iisus i-a spus, să împlinim tot ce trebuie împlinit, Ioane. Adică este important să existe un moment în viața ta când să faci legământul cu Dumnezeu, când să ridici mâna sus și să spui, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, vreau, decid! Dacă sunt cele două alternative, să slujesc pe Dumnezeu sau să slujesc lumea aceasta, decizia mea este să-L slujesc pe Dumnezeu. Este siguranța vieții mele și în mod special a veșniciei mele. Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să lucreze la inima ta, ca tu să poți să iei o decizie. Și dacă cumva ai practicat anumite lucruri care le-ai moștenit, și care ai crezut că sunt bune, aș vrea astăzi să iei o decizie înaintea lui Dumnezeu, între tine și Dumnezeu, și să spui, s-a terminat cu închinarea mea la făpturi, s-a terminat să-mi fac chipuri pictate sau ciopite, s-a terminat. Este valabil pentru mine. Este valabil lucrul acesta. Dacă apostolul Petru, apostolul Pavel, când au fost în viață, n-au permis ca oamenii să li se închine, dacă îngerii lui Dumnezeu nu permit ca oamenii să li se închine, cum eu să permit cuiva ca să mi se închine mie? cum eu să mă închin făpturii și nu Creatorului. Doamne, luminează și toți cei care vor asculta această predică pe internet și poate pe televizor să înțeleagă că este pentru vremea noastră, este pentru perioada în care trăim, cele 10 porunci sunt valabile și sunt importante să le împlinim în viața noastră. Binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare din voi. Și dacă în această dimineață vei decide și vrei să faci legământul cu Dumnezeu, vrei ca să-ți predai viața în mâna Domnului, după terminare, aș vrea să-ți dau această ocazie, să vii în față, să ne rugăm împreună și să putem să te ajutăm în primii pași pe pista credinței. Dumnezeu să vă binecuvânteze!